Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους
καλημέρα, Πρόεδρε.
Και στους ακροατές.
Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια υπόθεση εργασίας που δεν είναι καλή υπόθεση, σας συμβαίνει. Είσαστε σε μια περιοδία στο Χαλάνδρι που είναι και η περιοχή σας και πάει ένας επαγγελματίας και σας λέει, πείτε μου ποια είναι η μεταρρύθμιση που έχετε κάνει στη δεύτερη θητεία, που να έχει περάσει στον κόσμο, να έχει γίνει συνείδηση ότι άλλαξε κάτι σημαντικά για μια ευρεία πλειοψηφία.
Έχουμε κάνει...
Στη δεύτερη θητεία είπα.
Ναι, στη δεύτερη, στη δεύτερη.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, θα σας έλεγα περισσότερες και από την πρώτη θητεία, που για κάποιο διάστημα μεγάλο στην πρώτη θητεία ασχοληθήκαμε εκ των πραγμάτων με την ένταση με την Τουρκία, με τον κορονοϊό και με την ενεργειακή κρίση.
Το γάμο των ομοφύλων, αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό απασχόλησε πράγματι επί πολύ καιρό τη δημοσιότητα, αλλά την ίδια στιγμή έτρεχε και έχει τώρα γίνει πράξη η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ας πούμε. Και τώρα του χρόνου αδειοδοτήθηκε.
Καλά, εντάξει τώρα. Μισό λεπτό, δεν είναι μεγάλο ο ενθουσιασμό των ξένων πανεπιστημίων. Άσε που μπορεί να του πέσει κανένα ταβάνι στο κεφάλι.
Θα σας έλεγα, μέχρι το τέλος τετραετίας να κάνουμε υπομονή, διότι υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για περισσότερες αδειοδοτήσεις που θα δοθούν φυσικά με ποιοτικά κριτήρια σε λίγα χρόνια. Θα έχει αλλάξει ο χάρτης σημαντικά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αυτό. Θα προσέθετα τη μεταρρύθμιση, ήταν 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη φοροδιαφυγή. Η οποία έχει
αυτά είχαν ξεκινήσει, αγαπητέ Πρόεδρε, από πριν. Είχαν ξεκινήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ξεκίνησε από την πρώτη θητεία σας με τα GOV και τα λοιπά.
Μια στιγμή, μια στιγμή. Βεβαίως, για τη φοροδιαφυγή λέω τώρα, έτσι.
Ναι.
Δεν είπα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Για τη φοροδιαφυγή, βεβαίως είχαν αναλυφθεί κάποιες πρωτοβουλίες και στην πρώτη τετραετία. Όλοι αναγνωρίζουν όμως ότι τα μεγάλα βήματα έγιναν στη δεύτερη τετραετία και με τα POS που συνδέθηκαν με τις ταμιακές μηχανές και με το My Data που έλαβε σάρκα και ωστά και με την μεταρρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και με όλη την κριτική που ασκήθηκε. Αλλά πάντως, λόγω αυτής της μεταρρύθμισης έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Έχουμε
στο πεδίο της μετανάστευσης, όχι, αφήστε με να πω δύο-τρία παραδείγματα για να καταλάβετε.
Να σας πω, αφήσω απλώς να ξέρω, ακροατές, το ρώτησα, γιατί δώσατε μια συνέντευξη θέση με τον κύριο Σκέρτσο για το τι έχετε κάνει και τι πρωτοβουλίες πρόκειται να πάρετε στα θέματα.
Πάμε εκεί και αν θέλετε. Αλλά στο πεδίο της μετανάστευσης, ας πούμε, έχει ψηφιστεί ήδη ένα νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση, που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και περνάει το μήνυμα ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν γίνεται
τεπαγό
αμπέλη. Και επίσης τώρα προωθείται ένα δίδυμο με αυτό νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση. Στις ένοπλες δυνάμεις πρόσφατα πέρασε το νομοσχέδιο για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης γενικότερα των ανθρωπίνων πόρων. Στην υγεία έχουν γίνει μια σειρά από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών, για τα TEP, για την αναμονή, για το 1566 το τηλεφωνικό κέντρο και την εξυπηρέτηση των πολιτών κτλ. Και μπορώ να συνεχίσω στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Στη δικαιοσύνη πέρασε ο νέος δικαστικός χάρτης και που μαζί με την αναθεώρηση των κωδίκων μας οδηγεί όλο αυτό το πράγμα στο να έχουμε σημαντική επιτάχυση των δικών. Στο πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουμε επιτάχυση των διαδικασιών, έτσι ώστε ο χρόνος να είναι πιο μισθός.
Ξεχάσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Καθόλου.
Και την Συμφωνία των Εταίρων, που κατά τη δική μου γνώμη είναι πράγματι σημαντική κίνηση και που αφορά τους εργαζομένους.
Απλώς, μια και είπε ο κύριος Δελατόλας ότι θέλει να συζητήσουμε για το μέλλον, πράγματι στις 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που παρουσιάσαμε και στα 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα είναι και αυτό που αναφέρατε κύριε Χατζηνικολάου για το 2026. Ναι. Πράγματι. Πάντως, για να ολοκληρώνω, είναι τελείως εσφαλμένη η εντύπωση ότι η κυβέρνηση έτρεξε την πρώτη τετραετία και δεν τρέχει τη δεύτερη τετραετία. Τρέχει, αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία.
Αφού λοιπόν κάνατε τόσα πολλά και σημαντικά, για ποιο λόγο οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν με το 2 μπροστά? ένα κόμμα το οποίο στις τελευταίες εκλογές πήρε 41%.
Διότι έχουν γίνει και λάθη, έχουν υιοθετηθεί...
Ποια θα λέγατε ότι ήταν τα πιο σημαντικά λάθη?
Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, του θέματος το ΠΚΠ. Είναι κάτι το οποίο έχει, για το οποίο έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Τα τέμπη είναι ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση έχει πληρώσει πολιτικό κόστος, προφανώς. Το θέμα του γάμου για το οποίο μιλήσατε προηγουμένως, ανεξάρτητα από τη δική μου θέση, ήταν ένα ζήτημα αμφιλεγόμενο. Επομένως, ένα κομμάτι της κοινής γνώμης τοποθετείται απέναντι. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. Εξορισμού αυτό για όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι το πιο δύσκολο σημείο, διότι υπάρχει κόπωση σε μια μερίδα της κοινής γνώμης αναντήρητα και είναι και δεύτερη τετραετία. Αλλά παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά πολύ όλων των άλλων κομμάτων.
Αν υπάρχει κόπωση στη δεύτερη, φαντάζεται τι θα συμβεί στην τρίτη. Αλλά τέλος πάντων, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Εσείς δώσατε πράγματι μια προσπάθεια.
Οι Έλληνες, κύριε Δελατόλα, δικαιούνται να ψηφίσουν.
Αφήστε να πούμε μια τάκα, θέλετε να τη χαλάσετε.
Δικαιούνται να ψηφίσουν ό,τι νομίζουν. Εάν οι συμπατριώτες μας νομίζουν ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, με όλα αυτά που γίνονται με την Αμερική, με τη Ρωσία, με την Κίνα, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, τη Λιβύη κτλ., μπορεί κάποιος καλύτερα από το Μητσοτάκη να χειριστεί τα θέματα? Βεβαίως, ο καθένας είναι ταφεντικό και το αποφασίζει.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς αναλάβατε μια πρωτοβουλία για τα αγροτικά, είναι αλήθεια, από το Νοέμβρη ή ακόμα και λίγο πιο νωρίς. Καθυστερήσαν κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε σε ένα σημείο που οι αγρότες, όπως λέγαμε και τον Νίκο τις μέρες, πρέπει να φύγουν με έναν τρόπο που και οι ίδιοι να νιώσουν ότι κάτι έχουν κερδίσει και να μην υπάρχουν ταπεινωμένοι.
Να μην φύγουν ταπεινωμένοι, να φύγουν με το κεφάλι ψηλά.
Δεν είναι καλό και για τους ίδιους και για την ψυχολογία τους και για εσάς και για τις σχέσεις που έχετε με τον αγροτικό κόσμο. Σε τι σημείο βρισκόμαστε? Θεωρείτε ότι αυτό πια έχει κουράσει και την κοινωνία και οι ίδιοι δεν έχουν αντοχές και μέχρι εδώ ήταν, ή θα έχουμε συνέχεια?
Επί της ουσίας, εγώ νομίζω δεν φεύγουν ταπεινωμένοι. Και δεν φεύγουν ταπεινωμένοι διότι ποιο ήταν το βασικό τους αίτημα, για ποιο λόγο ξεκίνησαν κυρίως οι κινητοποιήσεις, λόγω του ΟΠΕΚΕΠ και λόγω της κάποιας καθυστέρησης στις πληρωμές. Πράγματι υπήρξε ένας μήνας καθυστέρηση λόγω των προβλημάτων που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις, ξεκίνησαν οι πληρωμές στο τέλος Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου και μάλιστα είναι 13% περισσότερες από πέρσι. Επομένως, το βασικό αίτημα έχει ικανοποιηθεί και με το παραπάνω. Κάποια άλλα αιτήματα χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού σε σχέση με τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, mm-hmm. σε σχέση με το ρεύμα και τα λοιπά, ικανοποιήθηκαν. Επομένως, έχει βρεθεί μια δίκαια λύση και από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση έχει να λέει ότι αφού παραδέχτηκε το λάθος της για τον ΟΠΕΚΕΠ, στη συνέχεια εργάστηκε εντατικά, κατέληξε σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τη μεταρρύθμιση πια με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠ στην ΑΔΕ και επίσης μένει ένα σύστημα στη χώρα δίκαιο για την κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων που θα πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, άρα είναι μια μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο. Αυτή είναι η αποτίμηση που κάνω εγώ για το αγροτικό ζήτημα.
Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων παραμένει η ακρίβεια. Και θέλω να ρωτήσω αν και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία στη δεύτερη τετραετία δεν πήγατε καλά και αν σκοπεύετε κάτι περισσότερο να κάνετε στην πορεία προς τις εκλογές.
Αναντήρητα είναι ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει δυσαρέσκεια και για το οποίο πληρώνουμε κόστος. Άρα προσθέστε στους λόγους για το ότι στις δημοσκοπήσεις υπάρχει η εικόνα που υπάρχει. Ωστόσο, με την ίδια ειλικρίνεια οφείλω να σας πω ότι είναι ένα ζήτημα διεθνές, σίγουρα ευρωπαϊκό. Παντού υπάρχει δυσαρέσκεια για το συγκεκριμένο θέμα, προέκυψε από το 21-22 και μετά. Εμείς ήμασταν και από το 19 μέχρι το 21 που δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο, δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε εντωμεταξύ. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε ποικιλοτρόπως, το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη με διάφορα μέτρα στήριξης του εισοδήματος, ελέγχου και ούτω καθεξής. Και τώρα προωθούμε την αρχή εποπτείας αγοράς. Ένα νέο σύστημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθείται αυτή την περίοδο. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα έχει ολοκληρωθεί ένα πολύ σύγχρονο παρατηρητήριο ή καταναλωτής για να μπορεί κανείς να συγκρίνει τιμές και να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα. Και θα προχωρήσουμε μπροστά με υπευθυνότητα, χωρίς να διακηρύσουμε ποτέ ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά και ξέροντας ότι σε σχέση με το παρελθόν, ναι, υπάρχει το αίσθημα της ισορρευμένης ακρίβειας, αλλά πάντως ο πληθωρισμός,
ας πούμε, αυτή τη
που
στιγμή,
είχε φτάσει μέχρι και 9% έχει περιοριστεί πολύ πολύ.
Αυτή
σημαντικά
τη στιγμή δεχόμαστε πολλά μηνύματα στο στούντιο για τις τιμές της ενέργειας που έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα.
Οι τιμές της ενέργειας επηρεάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις, όπως ξέρετε. Όταν υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές κινούνται ανωδικά και αντιστρόφως. Όταν κινούνται καθοδικά σχεδόν κανείς δεν το συζητάει, όταν κινούνται ανωδικά και εδώ και αλλού, διεθνές είναι το φαινόμενο, όλοι στεκόμαστε σε αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε με λάθη της κυβέρνησης αυτό, ούτε όταν κατεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης.
Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Αντώνη Δελατόλα που θα κάνει το τελευταίο ερώτημα, αλλά θέλω να θέσω άλλο ένα θέμα που αφορά το ενεργειακό κόστος. Μιλήσαμε για τους αγρότες και το θέμα του ενεργειακού κόστους που όντως ήταν ένα από τα θέματα που έθεσαν. Εξίσου σοβαρό θέμα είναι και το κόστος ενέργειας για τη βαριά βιομηχανία. Αυτό έχει ανοίξει εδώ και μήνες και ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση. Εξελίσσεται σε ένα νέο αγκάθι, εκκρεμεί από το καλοκαίρι του 25. Στον ΣΕΒ είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού για άμεση αντιμετώπιση. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία έχουν ήδη πάρει μέτρα που κάνουν την τοπική τους βιομηχανία πιο ανταγωνιστική. Η δική μας όμως εξακολουθεί, κύριε Πρόεδρε, να περιμένει, παρότι μιλάμε για έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει το 13-15% του ΑΕΠ και απασχολεί 500.000 εργαζομένους, με μισθούς που είναι κατά 30% υψηλότεροι από το μέσο όρο και μόνο το 22 έκανε επενδύσεις 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθεί να περιμένει τη λύση. Το ποσό που χρειάζεται, λένε οι άνθρωποι του ΣΕΒ, ότι είναι μόλις 200 εκατομμύρια. Και ότι μπορεί να δοθεί όχι ως κρατική επιδότηση, αλλά ως δάνειο που το κράτος θα το πάρει πίσω και με τόκο. Και περιμένουν από το καλοκαίρι του 25. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Και πότε?
Το συζητάει το αρμόδιο Υπουργείο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να βρούμε μια λύση που δεν θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους από τη μια πλευρά.
Σου λέει δάνειο.
Όπως και εσείς σημειώσατε, και από την άλλη που δεν.
Όπως το έκαναν οι Ιταλοί, κύριε Υπουργέ.
Από την άλλη που δεν θα παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά από την ώρα που θα ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως και η λύση. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος της διαδικασίας.
Τώρα, μια ερώτηση για τα γεωπολιτικά για να κλείσουμε.
Και με αυτή να κλείσουμε.
Με έμεσο τρόπο
για τα γεωπολιτικά, απλώς για να μην. Πολύ σύντομα, να σημειώσω ότι χτες, επειδή κάνετε μια αναφορά, πράγματι παρουσιάσαμε τον απολογισμό του 25 και τον προγραμματισμό του 26 με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Διαλέξαμε 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 projects της κυβέρνησης. Αυτό νομίζω είναι σε ένα σημαντικό βαθμό και ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν συμφωνεί. Βγήκαμε και είπαμε ότι μέσα στο 2026, κύριοι, θα προωθήσουμε αυτά τα 10 νομοσχέδια και αυτά τα 30 κυβερνητικά projects. Και στο τέλος της χρονιάς μπορούν όλοι οι πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε δεν μας ψηφίζουν, να μας περιμένουν και να δουν αν τα κάναμε ή δεν τα κάναμε. Νομίζω είναι η υποχρέωσή μας όλων, όποια πολιτική αντίληψη και να έχουμε, να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό στην πολιτική, που είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη και κάνει και την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, πραγματικά υπόλογη για τη δράση της απέναντι στους πολίτες.
Μου φάγατε την ερώτηση σχεδόν.
Ναι,
αλλά δεν πειράζει.
Νομίζω πρέπει να κλείσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.